që prej fillimit të pandemisë Shqipëria shënoi të mërkurën për herë të parë mbi 1000 raste të infektuar me COVID-19. Specialistët e Institutit të Shëndetit Publik thonë se shkaki i infektimeve është mosrespektimi i masave anti-COVID dhe grumbullimet nëpër lokale. Në Tiranë nuk ka zona të nxehta pasi i gjithë kryeqyteti është zonë kuqe. Incidenca javore në Tiranë javët e fundit ka arritur në 432 raste për 100 mijë banor. Grupmosha më e prekur është ajo 55 deri 74 vjeç. Në vendin tonë janë afro 31.000 raste pozitiv aktiv dhe Tirana ka më shumë se gjysmën e të infektuarve. 21 ditë nga doza e parë e vaksinës për Covidin, kryeministri Rama mori dozën e dytë të saj nga Pfizer. Ashtu si dhe herën e parë në stadiumin Air Albania, të parët që morën dozën e dytë të vaksinës ishin e shefja infektivit Najada Çomo dhe mjeku infeksionist Ritan Kalo. Ndonse është një numër i vogël dozash që kanë vritur nga kompania Pfizer, kreu i qeverisë tha se në mes të shkurtit pritet të vinë mbi 10.000 dozat e tjera, ndërsa brenda muaj do të vinë edhe 30.000 doza nga Pfizer.
Brenda shkurtit vinë edhe 30.000 e kusur dozat e tjera, që do thot që ne jemi gati të vaksinojmë të gjithë mjekët dhe infermierët dhe të fillojmë me ata që janë në moshën më të thyrë, që ne jemi ndërkohë shumë afër një finalizimi të kontratës me AstraZeneca për një numër dozash të konsiderueshëm që do të vijë në dispozicion. Kemi të gjithë arsyet jemi optimist që plani ynë për të hyrë në vaksinim intensiv për qytetarët do të funksionojë për të kryer vaksinimin në 14 muaj.
Ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu tha se me dozat e mbritura përveç personelit shëndetësor që ka marrë dozën e parë, do të vaksinohen edhe mjek dhe infermier të tjerë. Të martën morën dozën e dytë të vaksinimit edhe 50 mjek dhe infermier të spitaleve COVID. Në një takim me studentë pedagog kryedemokrati Lulzim Basha zgjedh fjalën dështim për të përmbledhur punën e bërë nga qeveria për arsimin e lartë. Sipas Bashës, mungesa e investimeve gjatë 8 viteve detyroi shumë të rinj të braktisnin vendin. Ai gjithashtu ndal edhe në disa prej pikave kryesore që përmban programi i Partisë Demokratike për arsimin. Në fjalën e tij, mes të tjerash, Basha tha:
"Kjo është një nga arsyet kryesore pse punësimi ka rënë në grop, kjo është një nga arsyet kryesore pse emigracioni është rritur. Ky dështim me arsimin e lartë, është ky dështim me arsimin e lartë profesional. Ndaj me 25 prill, nuk bëhet fjalë thjesht dhe vetëm për zgjidhje dhe zgjedhje politike, bëhet fjalë për një ndryshim total kursi."
Basha gjithashtu shtoi se për studentët do të ofrohen praktika të paguara që i përgatit ata për tregun e punës. 300.000 lek në muaj për 12 muaj për një në tre student që mbaron studimet në Shqipëri të zgjedhur në bazë të meritës. Kjo sipas Bashës do të rrisë mundësinë për të përthithur sa më shumë investime të huaja. Në një konferencë për mediat, kryeministri Rama e sheh programin ekonomik të demokratëve si mishërim i karakterit të Lulzim Bashës. Pa shtyllë kurrizore. Për të shqiptarët e kanë të qartë programin e socialistëve, megjithatë shumë shpejt ai premton prezantimin e një platforme për 10 vitet e ardhshme, që sipas tij, socialistët do të qëndrojnë në pushtet. Thotë se nuk do të bëj politikë me taksat në këtë garë dhe premton se pas zgjedhjeve do të ketë rishikim të taksës progresive, por në asnjë mënyrë heqje të saj. Ndjehet i zgënjur që Lulzim Basha nuk shkoi deri në fund bashkëpunimit të tij për të çmontuar LSI-n, por premton se vetë do të punojë për këtë gjë. Gjithashtu atij duket e papra nushme që deklaratat e të huajve qofshin këta dhe zyrtarë të niveleve jo të larta në Bruksela apo gjetk, gjejnë një hon kaq të madhe në vendin tonë dhe që për të janë të sponsorizuar me informacione të pavërteta brenda Shqipërisë për ta dëmtuar atë. Ktu ai u rikthy edhe një herë deklaratave për BE-n sa i takon politikës që ndoqi për shpërndarjen e vaksinave. Pas më shumë se 3 vitesh projektim, procedura financimi dhe gare ndërkombëtare, është firmosur kontrata për ndërtimin e linjës së re hekurudhore Tiranë-Durrës. Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku u shpreh se ky projekt do të ndikojë në shumë mënyra në jetën e qytetarëve. Përveç se një alternativ shtesë udhëtimi mes Tiranës dhe Durrësit, projekti do të ndikojë në mënyrë të konsiderueshme edhe në rritjen e vendeve të punës. Ky projekt parashikon linjën hekurudhore dhe me aeroportin e Rinasit. Ajo tha se kjo linjë hekurudhore është një prioritet i qeverisë shqiptare. Si Ministre Infrastrukturës ajo angazhua publikisht në ndjekjen me përpikmëri të gjithë ecurisë së këtij projekti. Investimi strategjik hap kapitullin e rilindjes së hekurudhës shqiptare me një aks prioritar që përkon edhe me vizionin e metropolit evropian Tiranë-Durrës, shtoi ndër të tjera ministrja. Komisioni i Ekonomisë i hapi në parim rrugën ndryshimit të kontratës koncesionare që shteti shqiptar ka me aeroportin ndërkombëtar të Tiranës. Kontrata zgjat edhe me 13 vjet të tjera periudhën e koncesionit në këmbim të 100 milion eurove investime, ku në fazën e parë do të bëhet zgjerimi i pistës për të kaluar edhe linja transoqeanike, duke shmangur tranzitet nga vendi ynë, ndërtimi i terminalit të dytë të pasagjerëve një kat mbi atë ekzistues dhe rritjen e parametrave të sigurisë. Ministrja e Financave dhe Ekonomisë Alida Denaj u tha deputetëve se kontrata ka vendosur një balancë të drejtë ekonomike, duke kufizuar që fitimet e koncesionarit të kapin shifra jashtë parashikimeve. Kompania e re që ka bler aksionet nga shoqëria kineze që kishte menaxhimin e aeroportit Rinasit është Castrati Group, një transaksion që u shit me vlerë 71 milion euro. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Eta.